گیلان یانگه فکرلر اینکاسه
مهربان و رحمله الله نامو بلند جلا Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Shayx Fariduddin Attor Nishopuriyni e'zozlash kuni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Azizlar, ertaga 25-farvardin oyida 6 va 7 asrning boshlanishida milodiy asrning 12 va 13 asrning boshlanishi Eronning mashhur orifi va shoiri Shayx Fariduddin Attor Nishopuriyning ulug'lash kuniga to'g'ri keladi. Ushbu shoirning tug'ilgan kuniga bag'ishlangan marosim har yili Eronning ilmiy markazlarida, ayniqsa bu mashhur shoir tavallud topgan Nishopur shahrida keng nishonlanadi. Biz ham bu buyuk eronlik orif va shoirga nisbatan o'z hurmat e'tiborimizni bayon aylash uchun mazkur adibning hayot va faoliyati hamda uning asarlari bilan qisqacha bo'lsa-da sizlarni tanishtirishga sa'y harakat qilamiz. Bu eshitirishning oxirigacha biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Attor Nishopuriyning hayoti va faoliyati haqida aniq ma'lumotlar bizga yetib kelgani yo'q. Faqat shuni bilamizki, u hijriy qamari 530 yo 531 yillarda Nishopur shahrida tavallud topgan. Attor o'z asrining barcha bilimlaridan bahramand edi va turli mamlakatlarga ko'p safar qilgani sababli katta tajribaga ega bo'ldi. U o'z asrining mashhur oriflari va olimlari bilan tanishib, ularning ko'p ta'limotlaridan bahra oldi. Yoshligidan boshlab Attor irfoniy tasavvuf va ma'naviy kamolot yo'lini o'rganishga qiziqish zohir etdi va haqning sir-asrorini dark etish uchun umrining ko'p vaqtini haqiqatni tushunib yetishga sarfladi. O'z sa'y-harakatlarining samarasini esa she'r va nasr qolibida ma'rifatni sevadigan va izlaydigan muxlislarga taqdim etdi. Eron adabiyoti tarixida Attorning eng mashhur va nomi ma'ruf bo'lgan hakim va shoirlardan deb bilish kerak. Undan boqiy qolgan she'rlarga bir nazar tashlasak, u irfoniy ta'limot va maqsadlarni she'r qolibida sodda, tushunarli, ravon, ommabop va aniq tilda bayon etgan. Undan meros qolgan barcha asarlarda irfoniy tasavvuf va ma'naviy kamolot yo'li bayon etilgan. Attordan ko'p asarlar, jumladan Ilohiy noma, Musibat noma, Asror noma, Mantiqut Tayr, Tazkiratul Avliyo, Qasida va G'azaliyot to'plami meros qolgan. Attor mazkur asarlarni barchasini sodda va ravon til bilan bayon etgan. Attorning meros qolgan asarlarini tadqiqot etgan olimlar shu xulosaga keldilarki, uning she'rlari xalqni hidoyat etish uchun yozilgan she'rlar hisoblanadi. U Alloh taoloning zotini o'rganish va tavhid yo'liga xalqlarni hidoyat etish uchun barcha himmat va mahoratini sarfladi. Attor musibatnoma asarini masnaviy qolibida yozgan. U ushbu kitobda inson o'sha dunyoga kelishidan boshlab to yoshlik davriga yetgunicha va haqiqatni topish natijasi bo'lgan dunyo haqida fikrlashicha inson xilqati yaratilishining kayfiyati haqida fikr bayon etgan. U ushbu asarda irfoniy tasavvuf va ma'naviy kamolot yo'lining turli marhala va darajalarini zikr etgan. Ilohiy nomi kitobida Attor inson sir asorlarini kashf etishga sa'y harakat qilgan. U mazkur kitobda sodda til bilan o'z mohiyatiga nisbatan insonning ma'rifati qanday bo'lishining dostonini sharh va izoh bergan. Pand nasihatdan iborat hikoyatlardan foydalanib, insonga kamolot va eng oliy darajaga yetish yo'llarini ko'rsatgan. Attor asornoma masnaviysida sodda til va aniq bayon etish yo'li bilan irfoniy haqiqatlarni izoh bergan va kitobning har bir qismini irfoniy usullarning asliga bag'ishlagan. U chiroyli afsona hikoyatlardan foydalanib, bu ma'nolarni bayon aylagan. Mantiqut-Tayr Attor Nishopuriyning eng muhim va eng jozibali ko'rkam, go'zal va chiroyli asarlarining jumlasidandir. Attor Mantiqut-Tayr asarida o'z himmati va mahoratini xalqni hidoyat etishga sarflab, insonni vahdat, birlikka, hamjihatlik va shuningdek har qanday ta'assubdan uzoqda bo'lishini hidoyat etishga sa'y harakat qilgan. Kitobning asl mundarijasini qushlarning jamiyati va rahbarni saylab olish uchun bir jamiyat tashkil etishdir. Ko'p bahs-munozara etishdan so'ng oxiri qushlar safar qilishga qaror qilishadi va Simurg'ni topish va haqiqatga yetish uchun yo'lga chiqishadi. Hudhud qushi dono va dunyo ko'rgan qush bo'lishi sababli va Sulaymon payg'ambar bilan ko'p safarlarga chiqqani uchun safarda qushlarni hidoyat etishni o'z zimmasiga oladi. Jahonda o'ziga xos muammo va qiyinchiliklarga ega bo'lgan har bir o'sha qushlarning haq va haqiqat tomon, ya'ni Simurg'ga yetkazish uchun hidoyat etadi. Bu kitob haqiqatan ham bir irfoniy qahramonlik hammosasi hisoblanadi. Mazkur kitob solik yo'lida uchraydigan turli muammolar va xatarlarni zikr etishni o'ziga qamrab olgan. Mantiqut-Tayr xudojo'ylik, arvohining hammosasi va haqiqatni izlovchilarning qahramonlik kitobi hisoblanadi. Attor Mantiqut-Tayr kitobida insoniyatning tabaqa va toifalarining xilma-xil ekanligini hayratga keltiruvchi diqqat va qisqa shakl qolibida qushlarni tilga kiritgan. Har bir qushni insonning yomon xislati deb biladi. Ushbu xislatlar esa ma'naviy kamolotga yetish uchun tug'on bo'ladigan xislatlar hisoblanadi. Rivoyatlarga ko'ra, Eronning mashhur shoiri va orifi Hijriy qamari 618 yoki 626 yilda Milodiy hisob bilan 1221 yoki 1228 yilda Mo'g'ullarning hujumi natijasida shahodatga yetgan. Alloh taolo ushbu buyuk shoirning ruhini shod aylagan bo'lsin.